Кепдер Салааттуу радиосу. Өңүрдө саглык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 12 январ Кепдердин шенбе күнү. Кепдердин жем программабыз тыңдамага чакырды. Олор күнүн тагырыптарын тыңдап, олор менен сүйлөшүп, жогшон аны урган таңшедер. Birleşen Statlar gelen ayda Polşada yakın unna orku susanlı İran varada maslahatlaşma üçün global konferensiya beyemçilik eder. ABŞ'nın Devlet Departamenti 11. yanvarda beyanat çap edip, Varşavada konferensiyanın 13. 14. fevrarlı bolcaktuğuna etti. ABŞ'nın Devlet Sekretar Mike Pompeo televizyede verilen sökötteşlükte bu konferensiyanın yakın unna ordaki durnukkulluğu ve parakatçılığı, şeyli de regionnak adatlığı hem de kopsulluğu көнүктүрүлжөктүгүн сол саны анын важип бир элементи өөсүн алганын, мунун Эйрандын дурнуксуздаштыруучу таасиринин болмолугун көз жеткирмектигин айтты. Бу дуушук Devlet Departamentinin чап эден баянатына көрсөтүлмөгүнө көрө, дүйнөнүн чар күнжөгүнөн, Азиядан, Африкадан, Гүнбатыр жарым шар юртларынан, Европадан ва жакын күнөөрдөн онлорчо юрдун катнашмагына кечирилер. Yakın unnavar yurtlarına sapar ediyen Mike Pompeo, Birleşen Ştaatların İran'ı basış körkülmek tagarlarını hasta güyüşlendir yanına itti. Rus milyarderi Arkadi Rotenberg'in eyetiliğine kampanya, rayet cemiyetini ve korrupsiya karşı görüşü yayvanlandırmak koyunca təlim vermek üçün devlet seri iştetiyle seylaglandı. Rus medyatının cemiyetçilik devlet tender dokumentlerine salgılanıp 11. yanvarda xabar vermeğine göre Rotenberg'in grant kampanyası bu temadan tegele ustol tökötteşliklerini, cemiyetçilik maslahatlarını ve konferensiyalarını geçirmek için 46 milyon rubl, yani 688 bin dolar teri iştevilen seylaglandı. Rotenberg, Rus Prezidenti Vladimir Putin'in çağalık dostu ve odolku düzyudu partner hükmüne tanılıyor. Putin 2000-nji ýylda prezident bolandan soň Rotenberg döwlet kontrolundaky Rosspirtprom kärhanasynyň başlyklygyna berildi. Soňra öz kontrollyk edýän kompaniýalaryny köpeldip, döwlet ýetiligine Gazprom kompaniýasyna turwa satmak bilen öz baýlygynyň meçhörini hassa köpeldi. Korrupsiýa garşy göreşýän aktivistler şol taýyny oppozisiýon şahsyýet Aleksey Navalny Rotenberg'in firmalarynyň Gazproma göz görtüli artykmaz narh kesýänliklerini öňe sürýär. Şeýle de Rotenberg'e ortiýetin federal uly ýollaryny gurmak, okuw kitaplaryny çap etmek, 2014-nji ýylda Soçida geçirilen kyşky olimpiýa oýunlarynyň desgalaryny gurmak ýaly işler ananyldy. Moskwanyň şäher sudy gadak biznes tutjary Jomart Ertaýewiň astyna ekstradisiýa edilmegini tassyk etdi. Ol Gazakstan tarapyndan maliýe galplyklaryna aýyplanyp gözlenýär. Sudyň sözçüsi Ulyana Solopowa 11-nji ýanwarda Gazakstanyň baş prokurorynyň Ertaýewiň ekstradisiýa edilmek baradaky talabynyň kanuny esaslylyp tapylanyny aýtdy. Ertaýewiň aklawçysy Aleksey Petrow sudyň bu kararynyň üstünden şikayet ediljekdigini aýdýar. Moskwa polisiýasy Ertaýewi 2018-nji ýylyň maýynyna Gazakstanyň talap esasynda saklady we gaçgaklykdaky oligarhy öý tutsaglygyna yerleşdirdi. Ertaýewiň aklawçylary öz müşterilerinin gadak raýatlygyndan 100 öwrenýänini we eger ýerine Gazakstany berilse öldürilmeginiň mümkinligini aýdyp ortaýetden siýasy gaçyp atalga soranyny aýtdylar. Kırgızstan'ın odolku premier ministerine başka bir korrupsiya işi bilen varlıkta tazı ayıplamalar belirildi. Ol Bişkek'teki elektrik istansiyasını dövre vaplaştırmak işi bilen varlıkta korrupsiyada ayıplanıp 2018-nji ýylda tutsak edildi. Devlet Milli Kopsuzluk Komiteti 10-nji ýanwarda Sapar Isakhun Bişkek'teki Kırgız Devlet Tarihi Muzeyinin kaytadan gurulma bilen varlıkta düýüpli maliýe ýetkilerine yol berilmegine ayıplananyny aýtdy. DMHK Isakhun 2016-njy ýyldaky gaýtadan guruş proýektine bi-kanun gatnaşanyny, munyň bejerişi işlerini alyp barýan türk kompaniýasynyň Kırgız hökümeti bilen baglaşan şertnamasyny bolmagyna alyp gelenligini aýdýar. Netijede işin bes edilmegi Kırgızstanyň büdjetine artykmaz çykdyjy boldy. DMHK şu hepdeniň başynda Bişkekdäki elektrik stansiýasynyň döwre waplaşdyrylmagyny korrupsiýa işiniň derňeginiň tamam bolanlygyny aýtdy. Bu iş 2013-nji ýyldan uzalýar. Şol wagt Isakow Bişkekdäki termal elektrik stansiýasyny döwre waplaşdyrmak proýektini amala aşyrýardy. Isakow öz gözüpesini ulanyp bu elektrik desgasyny döwre waplaşdyrmak barada ýygnan edilen tenderde Hitai kompaniýasynyň haýyryna hereket etmekde aýplanýar. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okalanlar Aşgabat aeroportuny ýolagçylar üçin täze talaplaryň giýrilmegi, ýurtda emeli bilet gyçylygynyň döredilmegi, Berdimuhammedow ýene häkimler täzeläp garaşýardy, baglyk ýetişdirmek arzuwyny gaýtalamak barada boldy. Döwlet dukanlarynyň öňünde çöregiň bankomatlarda nagyt pulyň nowatlary täzeden nörep başlady. Lewapda etin sövdasyna göýökçülük güýçlendi. Sövdegärlerden bahalar arzanatmak talap edilýär. Gümrükçüler 50 000 tavuktan 11 milyon yumurtgarlı. Herketçiler koyun vakkar. Prezidenti Tayçanak Sovvet verili atlı makarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başında Aşgabat aeroportunda yolukçular için tere talapların giyirilmeli. Yurtta emeli bilet kıtçılığının dörödülsü arada gepleşik dur. Elbette Berdimuhammedow'un yeni hakimler tereleyip karasordu bağlık yetiştirmek arduğunu gaytalamalı. Yatıp kalanından atıp kal. Vise premieri o huzurluğuna değişli nakırları ve atalar sözlerini toplamak tavsirli. Türkmenistan'da namaz okuyan ve il içinde dine dayan adamlar soruğa çekiliyor. Döwlet taksiçilerinin günnelik plan borçnaması arttırılatlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenen gepleşiklerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Berdimuhammedow'un o huzurluğunu nakıllarla östürmeğe sinansı varada tayyarlanan video repertaz çeker. Şeyle de vatanını Berdimuhammedow'un portreti ne çekedek görkodurlu. Prezident özüne soğut verilen taysanağı ravaş deyip at taktatlı videolarımız hem köp görülenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başında döwlet taksiçilerinin günnelik plan borçnaması arttırıldı. Aşgabat aeroportunda yolukçular üçin täze talap giyrildi. Yurtta emeli bilet gatçylygy döredilýär atly gepleşiklerimiz dur. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşun soňky habarlary bilen dowam etdirýäris. Mundan ödelken adis dilmedik türkmen avtoban ýapyk paýdarlar jemgyýetine Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli ýoluny gurmak we dolandyrmak ananyldy. Hasa ursi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11 ýanwarda Türkmen avtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine buyurucu we baş potratçy hökmünde çykyş etmek bilen Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň we onuň desgalarynyň taslanmasyny düzmek hemde olary ýanaşyk ýerleri bilen awadanlaşdyryp gurmak ygtyýaryny berýän karara gol çekdi. Türkmen Avtoban Kerhanasının Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşmesinin ağdası olup duruyanını kaydılıyor. Bunun önü beyli paydarlar cemiyetinin adı ağdalmayardı. Havardunun haçın dörödülönlüğü, yol vurmakta nehil tecrübeleri dayanacaktı hem anıklaştırılmayar. Bu karar barada adatlık gülen anonimlik şertinde vurulaşan Aşgabatlı seyinci odorlar Türkiye'de o diyen tanılmayan, bilinmeyen firmalar gelip Türkmenistan'ın ulu devlet proyektlerini alıp dolarlarda milyoner ya da milyarder olurlar. İnni bu tecrübe yerli firmalarda ulanılacağı mengdeyar deydi. Türkiye'nin Palmex kuruluş firması Türkmen hakimiyetleri bilen tölög meselesinde oňuşman Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tiýlikli ýolunyň gurulşygyny togtadyp, ýurtdan çykandan soň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtdaky ýol gurulşyk işleriniň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar birleşmesiniň kärhanalaryna analyzakdygyny aýtdy. Mysal üçin Ministerler Kabinetinin geçen ýylyň 27 aprelinde geçirilen maslahatyna Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň gurmak goýunça degişli işleriň alınıp barlanýanyny habar berildi. TDH'nın tasdiklamagyna görä Vise Premier Muradow bu ýolun taslamasy baradaky şertnamany yerine ýetirmek goýunça geçirilen işler hakynda hasabat berdi. Emma habarda geçirilen gaýdylýan işler hiç ýyl anyklaşdyrylmady. Şol wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenbaşynyň ýollarynyň sürjüleri heläk edýändigini ören köýýändigini habar berýärler. Garaşlyk neşirlerde çykan maglumatlara görä Palmex firmasyna ýol gurulşy üçin çykaran harajatlaryny Ol yollan gelecek, gelecekki girdecilerden almak teklif edildi. Türkmen häkimetler täze urulacak ýokary tezlikli awtomobil ýollarynyň tölekli bolmagyny nazarda tutýarlar. Şunun bilen baglykda Türkmen Avtoban paýdarlar jemgyýeti täze urulan ýoly dolandyrmak işlerine hem ygtyýarly boldy. Gurrun edilen yolun kuruluşuğunu 2019 yılın yanvar ayında başlamak ve 3 tapkırda tamamlamak verilenli. Yolun Aşgabat Tejen Öölögü 2020 yılın dekabr ayında, Tejen Mary Öölögü 2022 yılın dekabr ayında, Mary Türkmenabat Öölögü 23 yılın dekabr ayında ulanmağı dol tayyar edilmeli Türkmen metduatı havar veriyar. Resmi metduat Türkmenistan'a karasılığın başka illerinden veri yol kuruluşunu ulu ünsferliyanlığını ilgiderli havar veriyar. Emma yaşayıcılar şehir ara, etraf ara, ova yollarının, köpürlerinin inni 30 ila kolay kalk değeri düyüplü iyice meteştigini, yollarda ve köpürlerde hilakçılıklı hadiselerin ağ olmayanlığını haber veriyerler. Gepleyer Adatlıq Radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemini aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması türkmen jemgyýetçiliginde neşe welasy, neşe welasyna garşy göreş we onuň netijeleri. Aman Murat habarlardan ma'lum bolýan ýaly Türkmenistan her ýylda 2 gezek ýurda gaçak ýollardan getirilýän neşe maddalarynyň tutulan öýlüklerini, tutulan nuga aýdylýan öýlüklerini ýakyp ýok edýändigini görkezýär. Soňlan baglykda da Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllarynyň başyny ullukan neşe betdagçylygy döredigi bu betdagçylyk häkimetler tarapyndan hem boyun alyndy. Ýagny 2-nji prezident 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň neşe garşy barlaşykly göreş ýygnan edýändigini aýtdy. Sebäbi neşe welasynyň türkmen halkynyň genofondyny howp salýanlygyny boyun aldy. Şunun bilen baglykda soňky ýyllarda bu göreş barada käňir maglumat çykan ok şoň bilen birlikde de ýurda neşe maddalarynyň getirilýändigi döwlet tarapyndan şo neşeleriň ýakylmagy bilen tassyk edilýär, boyun alynýar. Eken bir ýagdaý her kugunda türkmen jemgyýetçiliginiň nähili sebäbi ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar bilen baglykda durmuş kynçylyklar bilen baglykda neşe keşligiň mydama ýokary galýanlygy, neşe maddalaryna başga şunun ýaly her işdeleri adamlaryň köp ýykyn edýänini gaýdylýar. Şu ýagdaý bilen baglykda şu neşe meselesine bir göz aýlasak.
Başdyny ýoşun, ýönümiň Türkmenistanyň neşe belasyny usuramagyň edil garaşdyrlyk ýyllarda hem ondan ağız kaňry tüýsürürdüm men şoň senesini tebäbi neşe bentlik geçen asyryň 80-nji ýyllaryň 2-nji ýarmyndan başlap ýurtda tas asosiallyk derejesine baryp ýetdi. Eser Rangatyady döwletiň başyny oturanlaryň gara gaýgylary gargap barýan döwleti taramak ýene gaýretmek bilen şerlik bilen ol neşe belasy öz-özünden mewjudy onu ünsberilmedi şerde bellenmez zat ozalı bilen neşanyň türkmen toprağına ýaýramagyna Rusiýa Federasiýasynyň harbylarynyň başda durulýanyny men tasdyk etmek isleýändim. Raýatda garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap Eser döwre öz-özünden düşnükli garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap türkmen serhedini Rusiýa Federasiýasynyň terhet goşullary oraýady. Ine şol serhetçilere de aňyrçak derejede hukuk berilen şol geçki serhetden geçýän Neşe serişlerini odarı bilen Rusya'nın herhep koşullarının eserleri saklayadılar hem de şol getirilen neşani Rusya Federasyonu'nun Türkmenistan'a koşullarının prokuraturasını veriyadılar. Şu yerde de isteselere Türkmenlere anıksan aydiyadılar. Onun öz doğrularına gelirse 10 kilo tutulmalı, yarım kilo tutulu diyadılar. Qaranını halka satdiyadılar. Ondan şolların biliyadılarını Dargan devlet Serhetten Hasan Edizbeyli'de Türkmen Serhetini koruyan koşullara terkerdelik komandirlik ediyen askerler anlığına neşanı Türkmenistanlılara satıp şun hasabına da en tek Türkmenistanlı kulluk edip gören vaatları Rusya Federasyonu'nun ulu şehirlerinden özlerini hususi esiliğine zahitatını alıp maşgalalarını götürüyerdiler şu yere özleri onun isleyen vaatı çemedanını yığınap bir çemedan bilen gitmeye tayin murtturuyerdiler.
Aman Murat sizin bu aydiyanlarınızı elbette resmi dokumentler esasında bağırlamak mümkünçülüğü yok. Yöne sonulun birlikte Sapar Murat Niyazov'un Rus serhetçilerini yurttan çıkarma uğruna eden tagarlaları şu yağda yülen bağlı olmayamın başka da sebepler var mı?
Onun başka sebepler var. Yoksa olurlar şunu tamak gerek. Sebebi işlerini devlet başkanına borcu yali. Niye hasta da devleti yolbaşçılığı diyenini birine mesela geçenden sonra vaf vaflık derdi, dörüdü. Niye vaf vaflık derdini sürdü. Olsa Rus koşullarının kömüğüne dayanıp Türkmenistan'ın öz karşıdaşlarının öz yerine geçemeğinden huvatir etti. Solçinamol Rusya'nın serhat koşullarını Türkmenistan'dan çıkarmanın baş sebebi şu oldu. İkinci sebebi serhatten dürlü yollar bile geçen neşe maddelerine özünün iyisiliğini, doğru iyisiliğini yola koymak için edilen adım olur. Neşe ventinin karşısında görüş için edilen rahatsız olmadan sonra Niyaz Sol Rus serhatçileri Türkmenistan'dan çıkarmanın sonra da Türkmenistan'a geleyen neşe'nin köpülmese ağırmayarlığını biliyordu. Solçinin özüm yurdu adamları neşe oturtmak İnisiyatör olup çiçekli dimağıdının çekinecekler.
Aman Murat Bağışlı sözünü öğreyin. Bu Ören Ullukhan ayıplama oluyor. Ne için Niyaz öz milletini, öz ilatını neşe oturtma uğruna ala desin. Bu ne hil delillenirecekse?
Baş günü yoksun. İnan Niyaz bir gezette bir neçe gezet televizyonda halka yüzlenip ya da olmasa hukuk uğrayan idarelerin işgarlarına yüzlenip 5 gram triyekle değmen 5 gram triyeği Türkmen odalım derman için önüne saklaptır deyip triyeği hem de para peşkeşe yol açtı. Sebebi triyek bilen tutulurların isteseler para peşkeşini yeterseler 4 gram deyip yaz boşadık oluyordu. İsteselerin 1 gram bilen tutulunum 1 kilo bilen tutulu deyip onu türmeye bastırıp oluyordu. Yine de bir yağdı Türkmenistan'ı hareket edeyen kanunsuzluğa layıklıktı. Adam ömrünü bir yedek amnist diye düşüp biliyor. Eğer şu cenayet edip türmeye basılan olsa Türkmenistan'ın kanununa layıklıktı. Ömrünü bir yedek amnistiye düşüp biliyor. Yönü Niyaz doğruluna bir türmeye düşmek babanlara ya da atanlara, dayanlara mihmansızlığa gelene döndüm enine şeyle farklılar anık bilen bir yıllı 4 yedek amnistiye düşen triyettevde yerlerim vardı. Galverse de şu hatta şu atıl cezası belirli değilleyen triyettevde yerlerinin başlıklarına verdiğinin de sonundan 6 ay 7 ay geçenden sonra şehirde gözler önüne gözüm düşüyordu. Onların göğe hiç tatlı olmadık yani. Başka bir oradan biznes yürü geldiler. Kamerse geldiler. Dukanat geldiler. Su atları görüp bilip durkudu. Niyaz olsun onun ne ahilin o bir triyen karşısında görüştü diyor. Bu atları ön dillaydı yani.
Aman Murat, Niyaz doğruna bolun zatlar bollu geçti diyelim de. Sonun son, Prezident Berdimuhamedov neşekeşliğe neşe sevdasına karşı barlaşıksız görüş ilan etti. Sonun birlikte de neşekeşliğin yurtta dörüden yıkkınçılığı var da var analitik işler edilmedi. Bu meselelere çungur kararmadı. Bunlardan bir netice çıkarmak için, öğrenmek için çeper eserler kinolar ya spektakıllar kendi dörüdülmedi diyen fikirler aydılıyor. Sonun bağırlıkta da neşekeşliğe karşı görüşün şoklu olanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi bu görüş nâhili oldu. Bunun neticesi nâhili suratlanırıp ya hesiyetlenirip olur.
Umuman şu görüşü neşen karşısına ıglan edilen görüş bir edilen çoğulu edin morlu deyip bunu aitmek gerek. Bu hakikati tasdik etmek gerek. Sebebi o zaman neşe karşı görüşen görüntü idare yoktu da İçeri İşler Ministerliği'nin düzümünde bir bölüm vardı. Şu bölümü sonunun devlet komitesine yani ministerlik derecesine övürdüler. Hem de şu komitesinde işgaller edildi. Çemgelen adamlar alınmadı. Köpler şu sağalar öylerinde yani yetimhanelerde terbiyelerindiler. Bir kimdir birinin doğanlarına şu bulmadık bir karastır adamlar şun ya, yaşlar alındı. Şunları minhan şu neşe sevdasının doğru sonuna tutması da karastır yurttaki neşe ventlinin önünü almakla başardılar. Şöyle getirilip açıdan satıp öydü çilim satan yani Nasrata'nın yani triyet gereğin satı oturan öyler yok edildi diyen yani oluyor. Elbette esası neşe baronları yani neşe sevdasının yok olsun ne duranlar. Bunlar aman garında muna maýtmak gerek.
Aman radyny soňky döwürde şo ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen, durmuş kynçylyklar bilen baglykda neşekeşligiň ýene-de mewzalyanyny, adamlaryň neşaýa içgä beýleke, kän ýykyn edip başlanyny, alaşsyzlykdan, lapkeşlikden, göwün çökünlükden, neşeden haray gözleýänini aýdylýar. Indi häzirki ýagdaý nähil, soňlyň bir wagtda dine ýurda neşe maddalarynyň ýygyderli getirilýänligi döwlet tarapyndan tasdiq edilýär.
Häzir kuwatdan şu yankı sananların üstüne men yoksun yine vurdadı o sordum. Şu ıspadı kıyısılıkların yurtta sağlık programması doğru işlerini üstüne de dermanlar kımmatı, medisine hizmeti kımmatı, medisine işlerlerine verilen para peşkesin de mesvori bunun dağına vadihim yaran suverin aynı sanap üst. Gidi otuyorum han adamlar şu yadaydanam öz sağlıklarına da bir neşen nepi deger deyip sonra neşe teristelerini ulanıyorlar. Her neyse kaynanırdım olsa neşe teristelerinin Türkmenistan'a getirilmek devam ediyor. Bunda düğüp sebebi Türkmenistan 7 yolun satırına yerleşen yurt diye bir taraftan. Ondan sonra mesela Oğuzhan tarafı Oğuzhan'dan İran İslam Respublikası'ndan getirilen Triyet gereğin mordu, onunla bizim beylik komşularımız, Kazakistan Respublikası'nın, Özbekistan Respublikası'nın terheplerinden beylik kıyıntılık çekmezden neşe serişteler vurun, sintet tabletkaların, köpçürüklüğün getirilerini il arasında tasdik ediyorlar. Yani resmi mesutlu hakkında dımya. Yerli ilat kururun veriyor şu ilaçada sintetik tabletkaları, neşe serişteler olan sintetik tabletkaları getiriyorları her vilayette, her etrafta ayda suud edilenleri tutarken hatta kavirinin emlakı selli kançıksat edilip elinden anlayıyor. Bu arada asistarlık yok, son asistarlığın yokluğum, işin teyidatını derleyeceğim. Ağlağızdan yelerar, ayplansı versen kıttırıyamışındır. Mesela mine Kazakistan, Mülün Türkmenistan'ın terhedinden sintetiki tabletkalar geliyken terhetçiler bilen ya yollaki terhet gümrük postlar bilen lağlaştı olaya deyilip şundan kalan zet gören adımdan da bağırdığına ediyorlar ağrısı olup karar. Şu hop yine de mevzab uğradı. Hayt şu hopi 2008-2009 yılında boynanın şeyali hazır aslan boynanın okuyunu hop bu işleniyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyny, türkmen jemgyýetçiligini neşe problemasy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz Kawurlar Kawarçymyz Saýmerdan Ulum radi. Saýmerdan Uly Xabarlardan ma'lum bo'lishi hal Turkmenistan 2019 yili Turkmenistan irg'oshligining vataniyan shig'arasini kechirmak qarorini keldi. So'nglin birlikda de Turkmenistan eksport etilgan o'nimlar ko'paytmak siyosatini o'nga surya. Bu siyosatning chaqinni ham shu qo'ng'si yurtlari Afg'onistonni ham turkman xaritlarini yib bermak ko'zingizda tutilgan. Eýdim şu meselede nähil ilerlemeler var. Sizde maglumat dami Türkmen Owgan serhedinde nähili hereketler gözüýlýär. Türkmen haritlary Owgan sana eltilýärmi? Siz Owgan sana Türkmen haritlarynyň gowgurlýanlygyny aýtdyňyz.
Owa Türkmenistanyň önümleri hususan şu ýanyňy soglandyrylan gaz, neft sol öňüm Owganstana, Türkmenistanyň gelýärdi. Owganstanda sarf edilýän ýanyňyň belli bölegi Türkmenistan'a gelýärdi. Öňe meni soňky günlerde Türkmenistan'ın bölegi önümlerine Oğan bazarlarında görmek bolýar.
Mysal üçin, mysal getirseniz, haýsy önümler?
Mysal üçin, köki önümleri, tüýji önümleri, başga da mata, başga Türkmenistan'da öndürilen käbir önümler gelip başlady. Ýöne sol köprek gelse, gowuljak Türkmenistan'ın önümlerini gowgurýarlar, Türkmenistan'ın önümleri. Bu dip halk onu hallap alya Türkmenistan'ın önümlerini, Türkmenistan'ın önümleri, Türkmenistan'a gelen önümler yetişen yok. Hatta getiriyen şirketler şunu yetiştirip bilen yok. Afganistan'ın hemen bazarlarında Türkmenistan'ın önümü gowgurulyp alynýar. Hatta paýtagt Kabuldan Türkmenistanyň süýji bilen bilen köki önümleri gowgurulyp alynýar. Türkmenistanyň başga önümleri hem barndy. Sement diýdi başga ýa şonuň ýanak zatlar guruluş önümleri gelse ulam berde Afganistanda bazar bar. Afganistan şo öň Pakistan, İranyň önümleri üçin uly bazar bolup durýar. Şonda Pakistan bilen bir çögde gatnaşyklaryny biraz Afgan hökümeti kemeltdi. Afgan hökümeti merkezi az yurtları bilen sowda gatnaşyklaryny östürmegi gözüňde tutýar. Şol fursatdan Türkmenistan faydalanyp soğuk urak önümlerini Awganistanyň bazarlaryna ýetirse şol Türkmenistan üçin köp amatly bolar diýen pikir bar.
Indi Türkmenistanyň haritalarynyň bu ýetişmeliligi nähili? Bu Türkmenistanyň haritalarynyň awatlygy bilen baglymy ýa bu ýerde aralykda ýollar bar, päsgelçilik gamy, emel päsgelçilik ýa guramçylyk pesligi diými? Bu sebäbi näme? Türkmen haritalaryna şeýle isleg bar bolsa, talap bar bolsa Awganistany näme üçin ýeterlik getirilmeýär?
Şonun sebäbini bilemekmän. Şol şirketler getirýän şirketler şonu ýetiştirmeli men azapda şu Türkmenistanda önümi azmaýy bilmedim men ya Türkmenistanyň çykbana kan goýlan ýokmy? Şu getirýän bir tän şirketler barda şu şirketler şonu ýetiştirip bilen azapda. Men Türkmenistanyň koka önümleri, süýji önümleri hasam hallanyp alynýar. Şol hasar diýen şirketiniň önümi berde köp gowy görüp alynýar. Şol önümler bilen kan belli ýok da şu Kabulyň bazarlarynda balyk demir gazık Awganistan'da vardı Kabulun bazarlarında kem ön Kabulun bazarında köptü de paytaxt Kabulda.
Sayın Merdanoğlu çıkan maglumatlara göre Türkmenistan ile arada vize kıyınçılıklar var. Şonlar birlikte gatnaşık kıyınçılıklar hem var. Bu gümrük meselelerine hem kevr çözülmeli meselelerin bağırdı kaydılıyor. Şimdi şu yağdaylar olup peskelçilik bolup biler mi Türkmen haritlerinin Awganistan'a yeterlik gelmediğini?
Uli peskelçiliğin bir sebebi şu vize vermeýişi Türkmenistanyň eger Türkmenistan wiza berse şu Awganistanly tüccarlar telekeçiler o Türkmenistanyň önümlerini bäri getirip satjaklar da köplen şol wiza berilen ýok hem gatnaşyklar hem gümrük meselesinde hem kynçylyklar bar Türkmenistanda bir ýapyk ýurtda ol şonuň üçin hem Türkmenistanyň bäri bir ýyl haritlere çykarmak önümler çykarmagym kyn ýöne soňky döwürde size belläp geçdim Türkmenistan şu öz önümlerini de sary ýurtlara eksport etmek üçin alada ihtiýaç diýip eger şeýle hereketler bolsa, yenilikler dödülse, şu Türkmenistan'ın önümler için bu ulu bağlar olup duruyor Awganistan. Çünkü Awganistan'da hiçbir neden öndürleni yok da, şu dışarı yurtlardan satın almaya mecbur da Awganistan hem önümleri. Türkmenistan için hem Türkmenistan ehli önümler için hem Awganistan'da bağlar var, Awganistan'da haridar var, Awganistan'da islek var. Misal hazır hali önümler var, Türkmenistan'da maşini hali önümler var, şu hali önümler gelse, başkadan bir kuruluşukta meselen kapı deydi başka. Sunyan kuruluşuk önümler var, mobil önümleri var. O hastanda Türkmenistan'ın önümlerine uli islek var. Türkmenistan'ın kıyınçılık var mı kadiyen? Yani şu önümleri bari gelmek kop az geliyor da öyle şol köprak getirilse.
Şimdi şu eğer doğrudanım şu vide meseleler çözülse, ara katnaşık meseleler çözülse, o hastanlı telekeçilerin özlerim gelip Türkmen haritlerini alıp gidip bilecek de. Siz şöyle demek soruyorum.
Awa şu demek söyleyen Türkmenistan'dan bari Türkmenistanlı telekeçilerin yekece ayal bari Türkmen'in ölümlerini getirip satıyor. Misal için giyim gecim deyip şöyle zatlar getirip satıyor. Da şol Awganistan'a getirip Türkmen'in ölümlerini Türkmenistanlılarına getirip satmaklarına mümkünçilik var. Onun için vize kıyınçılık yok, başka kıyınçılık yok. Yani hopsuzluk meseleleri var elbette bari. O Türkmenistanlılar için onun yani hopsuzluk meseleleri benim fikrim çakayın düşmez mi kadiyen? Türkmenistan'ın onun yani karşılığı jeňçilerin hem Türkmenistan bilen garşylygy ýokdur.
Indi şu serhetde ara çäkde, şu ara çäk goly yerlerde suňýal ýagdaýda adat zonalaryň döredilýändi, adat sowda zonalarynyň döredilýändi käwagt wagt aýdylýar suňýal ideýeler orta atylýar. Indi şeýle mümkinçilik hem Türkmenistanyň Awganistanyň arasynda şu harit meselesinde Türkmen haritlarynyň Awganistana getirilmegi ýa Awgan haritlarynyň Türkmenistana getirilmegi bilen baglykda. Umumyň iki halkyň arasynda sowda gatnaşyklarynyň ösdürilmegi bilen baglykda suňýal mümkinçilikler barmy ýa howpsuzlyk meseleleri muňa şert döretmeýär mi?
Indi şol bu azat sowda zonasyny döretmek bilen azat bazar iki ýurdun arasynda bir azat bazar döretmek barada hem arada gurun edildi ýöne şol bazar eni döredilmedi. Eger şol bazar döredilse onda hasam bu iki ýurdun arasynda sowda gatnaşygy has ösçek gowy boljak da indi Türkmenistanlar şol Anhoy şäherine çelip gelip Anhoy etrafynyň Derne kabir ünlüleri hususen hem şu Türkmen telekeçi torbaçı ve telekeçi ayarlar getirip satıyorlar. Onun yanı kıyınçılık yok. Hopsuzluk meseleleri hemen Anhoy'a gelmek ya Akkine'a gelmek kıyınçılık yüze çıkmıyor. Şimdi Akkine'de ya Anhoy'da bir Suda zonasını ortak Suda bazarı görüldülse ol iki yurdun halkı için hem amatlı bulur diyen fikir var.
Hormatly dinleyijiler, kawullar kawarçymy Saýyn Merdanoğlu Murady bilen Türkmenistan bilen Awganistanyň arasyndaky söwda harit gatnaşyklary hakyndaky söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip otaryar, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Men bilen adını görüp, ne çaba kuralar sürüp. Men bilen adını görüp, ne çaba kuralar sürüp. Endi men yekece yürüp, vay vay bir geze kurabilmedim. Endi men yekece yürüp, vay vay bir geze kurabilmedim. Na çeyil gezdim şat olip, karibim gitti yat olip. Na çeyil gezdim şat olip, karibim gitti yat olip. Zindeligim berbat olup, vay vay nedeyin alabilmedim. Zindeligim berbat olup, vay vay nedeyin alabilmedim. Ey biçara.